kan nie onthou, ons het nou laas keer gesels oor die wil van God. Die kort en die lang van die hele gesprek was geweest, dat ons gesê het, die uiteindelike wil van God handel primêr oor God en oor die verheerliking van God. Dit is wat hy graag wil. En ons het ter wille van duidelikheid onderskeid gemaak tussen die wil van God en God se plan vir ons lewens en gesê om hierdie wil van God te kan bereik, om hom te kan verheerlik, gebruik die Here mense en het hy vir elkeen van ons 'n bepaalde plan waar volgens ons dit moet doen en in elke situasie is dit dan ons verantwoordelikheid om by die Here uit te vind, maar hoe wil u hy moet ek hierdie situasie gebruik? Ons het ook vir mekaar gesê in die hantering van slegte dinge in ons lewens moet ons nie fokus op die waarom nie, maar moet ons fokus op die vraag waartoe kan dit lei? Hoe kan ons uit hierdie slegte omstandighede tot eer van die Here ons situasie so bestuur dat ons sy plan vir ons lewens gehoorsaam en dat ons saam met hom op weg gaan om ook uiteindelik uit hierdie situasie God te verheerlik. Dit is die groot doel waarvoor ons lewe. Ek het nou gedink om vanaand aan die hand van 'n praktiese verhaal so 'n bietjie, kom ons noem dit maar 'n gevalle studie te doen en te sien hoe dat hierdie hele saak in die lewe van 'n mens gerealiseer het. U ken nou die verhaal van Josef baie goed en ons gaan hom gebruik so 'n bietjie as 'n voorbeeld en vir onsself vra, hoe kan ons leer uit Josef se lewensverhaal om ook in ons situasie as dit sleg gaan uiteindelik God te verheerlik. So ons kyk vanaand na hierdie dromer wat genoem word Josef se lewensverhaal. Dit begin baie interessant. So kom ons kyk eers bietjie na Jakob se gesin en uit hierdie hele verhaal van Jakob se gesin is daar 'n hele klomp goed wat eintlik baie interessant is. In Genesis 37 vers 2 lees ons hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers. En hoor nou mooi, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. En onmiddellik kom die vraag by mens op nou, hoe werd dit dan nou? Ons weet mos nou dat Jakob was getroud gewees met Rachel en jy ken nou die verhaal van Rachel en die huwelik met Rachel, hoe dat hy daar gekil is deur Laban en Lea, die oudste suster eerste gegee is. So uiteindelik het hy op daai in haar 1 week 2 vrouens gekry, Lea en Rachel. En ons weet nou dat Rachel kon nie kinders hê nie. Sy het dus op 'n stadium moedeloos begin word en dan gee sy haar slavin met die naam van Bilha vir Jakob as vrou. En by Bilha word daar dan 2 seuns gebore, Dan en Naftali. Dis net vir my verskriklik interessant hoe ek nou weer die gedeelte lees. Wat ons lees van Rachel se reaksie toe Jakob by Bilha die eerste seun gehad het. Ek wil dit graag vir julle lees. Genesis 30 vers 5 tot 8 lees ons: Sy het swanger geword en vir Jakob 'n seun in die wêreld gebring. Dis nou Bilha. Toe sê Rachel, hoor nou hier, God het in my guns uitspraak gelewer. Hy het my gebed verhoor en vir my 'n seun gegee. Hoor nou wat sê sy? Vir my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. Bilha, die slavin van Rachel, het weer swanger geword en 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring. Rachel het toegesê, ek was in 'n bitter swaar stryd gewikkel met my suster, maar ek het gewen. Toe noem sy die seun Naftali. Dit lyk dan geweldig interessant, né? En 'n mens is maklik geneig om hierdie goed heeltemal te vergeet wanneer ons so oor die huwelik stry en beklei vandag. En dan hoor 'n mens hierdie goed, daar was niks snaaks gewees om haar slavin vir Jakob te gee nie, en wanneer daai kind gebore word, dan beskou Rachel dit as haar kind. Sy sê selfs vir die Here dankie dat hy vir haar goed was. Ou Jakob floreer natuurlik onder al hierdie aandag. Een mens kan dink dat dit was uit vir my vreselik interessant hoe hierdie goeders gewerk het in die kultuur destyds. En nêrens hoor jy dat God iets daarteen het. Dit is vir my geweldig interessant. Maar goed, dit is nou nie eindelijk waaroor het gaan vanavond nie, ek wil maar nou dit sê. Nou, op een stadium het Lea natuurlijk, toen hy ook nie meer kon kinders hê nie, en toe sien sy, neem maar wacht een bykie, Rachel gee nou Bilha vir Jakob, sy gaan toe en sy gee Silpa, haar slavin, vir Jakob as vrou. En dan nou by Silpa word gebore Gad en Aser. So, Jakob het een roaring tyd daar saam met al die vrouwens en die een na die ander kind word gebore en hulle beskou dit as hulle kinders. Dit is vir my ontsettend interessante story. Toe gebeur daar een ander interessante ding. Ons lees dat Rachel toe gebeur te geboorte gee aan Josef nadat sy die liefdesappels geëet het. Want hou jy die story van die liefdesappels? Op een stadium, toe Ruben, die oudste seun, nou al een opgeskote tiener was, loop hy in die veld en hy kry hierdie, wat hulle destyds genoem het, liefdesappels. En hy pluk dit en hy bring het huis toe vir sy ma, wat nou nie meer kinders kan hê nie. En toe Rachel dit sien, toe sê sy vir Lea, nee maar wacht een bietjie, gee dit vir my. En hoor nou hierdie interessante story. En ruil daarvoor, kan jy vanavond by Jakob slaap. Ek weet nie of ek nie ooit verstel het van die story, en as ek het vergewe my, maar ek vertel het net weer vir jou. In Pernie gemeente waar ek predikant was, het ons vrouwe bybelstudie groep gehad, dinsdagochtende. Dit is eindelijk my eerste oudtaddies gewees, en ons het op een stadium die vrouwe van die bybel behandel, verskillende soeke vrouwens, en ons kom toe by Rachel en Lea ook uit, en ons behandel dit in die ochend met die behandeling, is daar een van die tannies wat sê, sy het bykie gaan navraag doen en gaan oplees oor hierdie liefdesappels wat nou genoem word in die Bybel. En sy het toe ontdek, dis niks anders as tamaties nie. Sy sê, ek sal toch my man ruim vir tamaties. Dit was my kostelik gewees. In elk geval, so kry Rachel dan nou ook die voorreg om geboorte te skenk aan Josef. Wat verder interessant is van hierdie hele verloop van Jakobse geskiedenis, is dat hy het van die begin af vir Rachel lief gehad en nie vir Lea. En dit blyk dwars deur hierdie hele verhaal en speel een geweldige rol, ook in sy verhouding met sy kinders. Ons sal net nou daarby kom. Net vir interessantheidshalwe het ek gedink om vir julle hierdie te wys, waar daar so opsomming gegee van die familie van Jakob. Lea het geboorte gegee aan Ruben, Simeon, Levi en Juda. Nou, toe kon sy nie meer kinders hê vir 'n ruk nie, en toe het Bilha, die slavin van Rachel, dan nou vir Dan en Naftali in die wêreld gebring. En dan sien u gee Lea dan nou Silpa vir Jakob as vrou en word Gad en Aser gebore. En dan om een of ander manier word Lea weer vrugbaar en dan gee sy geboorte aan Issaskar en Sebilon en die enigste dogter van die hele gesin Dina word dan ook gebore. Dit is een ander interessante story. En is dan wat Rachel die liefdesappels in die hande kry en dan word Josef gebore en die hele klompe jare later Benjamin en sy sterf met die geboorte van Benjamin. U ken daai hele verhaal. En wat interessant is, daar het die 12 name van die 12 stamme van Israel, wat later dan nou baie sterk sou funksioneer as die volk Israel se 12 stamme. En dit is een mooie uiteensetting daai van hoe dat dit alles in mekaar steek. Maar net interessant is alweer, dis nie waar dit vanaand gaan nie. Ons gaan vanaand fokus op die lewensverhaal dan van Josef. En wat ons nou lees van Josef in Genesis, is dat hy Jakob se witbroodjie was. Natuurlik, dis dan Rachel se kind, dis dan die eerste kind wat Rachel dan nou regtig self vir hom gee. En dis is nog 'n interessante ding om waar te neem, met ander woorde, al was Rachel baie opgewonde oor Bilha se kinders, wat sy dan nou toe eien as haar eie kinders, het Jakob nie so daaroor gevoel. Hy is nie verskriklik opgewonde en beskou dit nou En hy het uiteindelik toch sekere sin helfte aandeel gehad aan die geboorte van hy kinders. So hy sou makliker kon sê, dis my kinders. Maar hy het nie so oor hulle gevoel nie. Maar toe Josef gebore word, die seun van sy geliefde vrou, die enigste vrou het hy eintlik graag wou gehad. Dan is hy verskriklik lief vir hom en word hy die witbroodjie. Hy maak vir hom mooi klere wat hy vir geen ander van die kinders gemaak het nie. En dan lees ons hierdie interessante ding, dat Josef het ook geweet hy is die witbroodjie, so dat hy stories aangedra het van sy ander broers by sy pa. En allerlei goed van hulle nou vir hom kom vertel het. In Genesis 37 vers 3 lees ons dan, van al sy seuns was Israel, dus nou Jakob, die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met mouwe gemaak. En hierdie hele ding wat gebeur, die feit dat ja, Josef speciaal behandel word, bring baie spanning in die huis, sodat ons lees dat sy broers het hom gehaat. Hulle het niks van hom gehou nie, hulle het hom verwerp, en was daar de spanning in hierdie huishouding gewees, omdat Jakob dan en Josef so voorgetrek het. Dan gebeur daar een volgende interessante ding, die twee drome wat Josef gehad het. Jy ken het baie goed, die eerste droom was gewees, die gerwe op die land, Josef kon vertel vir sy broers en vir sy pa, hulle daar op die land bezig gewees om gerwe by mekaar te maak, en ewes skielik staan sy gerwe regop, en die ander gerwe buig allemaal voor hom, die gerwe van die broers en van sy pa kom buig voor hom. En die broers was echt ontsteld gewees oor hierdie droom, en het vir Josef dan ook gesê, maar wie denk jy is jy, denk jy ons gaan voor jou buig? En dit het nog meer spanning gebring en nog meer haat veroorsaak. Dan een volgende droom lees ons in Genesis 37 vers 9, dat hy kon vertel, hy het gedroom dat die son, die maan en 11 sterre buig voor hom. Sy pa en nog een van die broers en 11 van die ander broers kom buig voor hom. Dit het geweldig woede gebring by sy broers, so dat hulle hom gehaat het. Daarom lees ons van die groter onmin, sy pa berisp hom oor hierdie droom en sê vir hom, wie denk jy nou eindelijk is jy? Hy self ontsteld. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom. En dan 'n interessante opmerking, en sy pa het aan die droom bly dink. Sy pa het waarskynlik agtergekom, maar jong, hier sit iets, want drome was destyds baie belangriker gewees as in ons dag, en was baie dikwels beskou as boodskappe wat God vir jou stuur. So sy pa het hierdie drome onthou. Dit gaan verby, toe is in onmin in die huis gesin, die broers hou niks van Josef nie, sy pa self ontstel oor die drome van Josef een bykie omgeerg, en dan lees ons van die volgende ding wat gebeur. Namelijk dat Josefse broers moet in Sichem die vee gaan oppas. Dus as nie genoeg weiding daar rondom waar hulle geblei het nie. En moes hulle na Sichem toe vertrek. En op 'n dag dan sê Jakob vir Josef dat hy na sy broers toe moet gaan om vir hulle kos weg te vaat. En bykie te gaan hoor hoe gaan dit daar met hulle. Hulle selfone was pap gewees, al was nie meer krag om het te laai nie. En ons wil graag hoor hoe gaan dit met hulle en gaan besoek hulle. En so is Josef dan weg na sy broers toe wat die vee oppas in Sichem. Toe hulle hom sien aankom, sê hulle vir mekaar, kom ons maak hierdie ouetjie dood. En dan vat ons sy klere en ons laat dit deur roofdier vreet as het ware, en dan kan ons vir ons pa gaan sê, is deur 'n roofdier opgevreet. Maar dis dan wat die oudste, of nee, Ruben, kom dan tot sy redding en sê vir hulle, nee man, ons maak hom nie dood nie, kom ons gooi hom daar in die put, daar is 'n put wat droog is, ons gooi hom maar in, want Ruben sê, die was gewees dat hy in die nacht gaan opstaan en Josef daar gaan uithaal en weer veilig terugstuur huis toe. Maar, hoe dit ook al sê, hulle vat hom toe en gooi hom in die put en die aantoorde sit en eet om die kampvuur, toe kom daar Ismaelite verby, op pad na Egypte toe, handelaars, en besluit hulle, kom ons verkoop Josef aan hierdie handelaars, haal hom uit die put uit, verkoop hom aan die handelaars, en daar gaan Josef. Nou, Ek het nou nog niks niets vir jou vertel nie, jy ken al hierdie goeders wat ek nou vertel het. Die gevaar is net, vriende, dat omdat ons hierdie story ken en omdat ons ook die hele story ken, tot aan die einde, mens maklik geneig is, om soos ek vanoggend ook gesê het, oor die sondeval, dit kan romantiseer en nie regtig 'n bietjie kan stilstaan en kan dink, maar presies wat het nou eintlik gebeur nie. En ek het gedink dat ons vanaand so bietjie ons moet gaan plaas in hierdie jongman se lewe in. En net so bietjie sal besef wat se trauma is hier aan die gang. Hierdie jongman wat dan nou, hy seker op daai stadium so 18 jaar oud gewees vermoed ek, dat hierdie jongman wat nou 'n witbroodjie was in die huis, baie gelukkig was in die huis, dit gaan met hom goed, hy word voorgetrek, hy word spesiaal behandel, vir hom is dit nie 'n vreselike krisis dat sy ouer broers, want hulle was heel wat ouer as hy, hom dan so verkeerd behandel, of nie met hom vriendelik is nie, hy is gelukkig en tevrede. En ewe skielik gebeur hierdie ding, dat hy na sy broers toe gaan, dat hulle hom kaal uittrek, hierdie mooi klere wat sy pa vir hom gemaak het, van hom aftrek, en aan hierdie Ismaeliete verkoop, wat op pad is na Egipte, vreemde mense, vreemde taal, vreemde land, en ons moet nooit vergeet nie, dis destyds. Dis nie 'n kwestie van, ek spaar bietjie geld as ek kry, en ek gaan kuier die naweek met die vliegtuig van my pa en ma, of ons Skype elke nou en dan, ons hoor hoe gaan dit met mekaar, of ons bel met die telefoon nie. Vir Josef het dit beteken, dis dit. Dis totsiens van my familie, dis weg van my familie af, vir ewig, dis klaar, dis weg. Ek wonder wat het in sy hart aangegaan. Wat het hy binnenkant belewe? Wat het in sy kop aangegaan, sy gedagtes, terwyl hy op hierdie kamele op pad is, na Egipte toe? Egipte is 300-400 kilometer verder weg. Hebron het gelê net omtrent so, dis waar hulle gebly het, sy pa daar, Jakob, is net so aan die suidepunt van die dooie see. Nou kan jy vir jouself dink, Sichem was so en daarvan af, dat van daar af al die pad Egipte toe, weg, in 'n vreemde land, sonder enige iets, niks wat hy gehad het, is saam met hom. Een mens hoor nou niks in die Bybel, dat enig iets gesê word van die trauma nie, maar een mens kan vir jouself indink. Met hierdie goeie kind gebeur 'n baie slegte ding. En dis wat vir hom voorlê. Vreemde land, vreemde taal, wat hy van vooraf sal moet leer ken, as 'n slaaf, niks gevoortrekkery meer nie, niks spesiaal meer nie, dis die toekoms, waarna hy sal moet gewoond raak. Een mens kan jou maar net indink, wat sy trauma daar was. Ons lees dat hulle toe by die huis van sy pa gaan sê het, dat Josef is deur 'n roofdier verskeer, ons kry sy klere hier langs die pad, vol bloed en besmeer, en dan word al gesê hoe sy pa gerou het. Dan nou dis die kind wat hy die liefste gehad het. Kan jy jou as ouer enigsins indink in Jakob se skoene? Al het hy 11 ander kinders. Wel, op daai stadium nog nie 11 nie, ben jy maar is nog nie gebore nie. Maar dan nou 10 ander seuns, is Josef die een, wat na in sy hart is, die kind van sy geliefde vrou. Hy het hom byna dood getreur, sê die Bybel. So hier gebeur slegte goed met mense. En as mens nou kyk, maar met wie gebeur dit? Met Josef, dan die geliefde seun, en Jakob, wat uiteindelik Israel genoem word. Die een wat God gekies het om sy volk mee te begin. Mens wonder wat het baie keer deur Jakob se kop gegaan. Maar hoe is dit dan nou? Dat hierdie ding met my gebeur. Ek het gedog, ek is ook daarom 'n spesiale kind van die Here, 'n spesiale uitverkorene. God het met my tog ooreenkoms aangegaan. En nou gebeur hierdie goeters. Dis vir ons baie moeilik, maar 'n mens kan tog net 'n bietjie begin dink, hier gebeur in hierdie gesin 'n uiters slegte ding. En dan lees ons in Genesis dat 37 vers 36 die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar, Hy was aan die farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Potifar was die farao en hy word dan nou uiteindelik 'n slaaf. Wat hier gesê word nou in vers 36 gryp so bietjie vooruit van wat ons later lees, sodat hy nou daar as slaaf goed gedoen het en Potifar hom uiteindelik aanstel as hoof. Want is interessant hoe dat ons lees hoe dat God vir Potifar geseën het terwyl Josef daar by hom was. So aanvanklik gaan dit goed, in Genesis 39 lees ons daarvan. Kom ons kyk daarna, die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Slegte ding gebeur en hier kom nou weer een stukkie goed in sy lewe, al is hy vreemd, al is hy daar sonder sy gesin, sonder sy pa, gaan dit met hom goed, want die Here is by hom. Hy het in die huis van sy eienaar in Egipte gebly. Toe Potifar Josef sy eienaar sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar sy persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Ongelooflike verhaal, né? Wie gaan dit met Josef nou weer goed? So waarskynlik het dit hom baie gehelp om sy trauma te verwerk, om dit wat sleg gebeur het in sy lewe daarin enigszins te kon agter hom sit en te kan aangaan met sy lewe. Dit gaan nou weer met hom baie goed, dan lê vir hom 'n mooi toekoms voor. Hy beleef God se ondersteuning terwyl dit met hom sleg gegaan het. En as gevolg van God se teenwoordigheid en sy seën en sy genade gaan dit met hom nou goed. Ongelukkig gaan dit dan baie sleg. Net daarna gebeur daar 'n ding wat weer in Josef se lewe baie sleg was. U ken die hele verhaal van Potifar se vrou. Sy het gesien hierdie jonge man is aantreklik en mooi en sy het hom begeer en elke dag vra sy vir hom, kom slaap by my, kom slaap by my. Hy weier, hy bly getrou aan sy beginsels, hy doen dit nie, hy bly gehoorsaam aan God. En uiteindelik eendag, toe hy nou weer daar in die paleis loop met hierdie klere vir hom, 'n mantel wat hy oor hom gehad het, dan gryp sy hom. En dan los hy, dan ruk hy los en sy hou uiteindelik sy mantel, sy baadjie, roet ook al sy vas. En het bly agter terwyl hy uit die paleis uithardloop. En dan misbruik sy, jy ken die hele verhaal, en sê sy die aan vir Potifar, kyk hierso, hierdie ou wou my verkrag het, en ek het net sy klere by my gehou, en hy het weggekom. En uiteindelik, dan gooi Potifar hom in die tonk. Hy verdien dit nie, hy het niks verkeerd gedoen nie, maar hier gebeur 'n slegte ding. En u weet self dat die tronk van destyds was nie die tronk van vandag nie, vandagse tronke is nie helemaal so erg sleg nie, maar daai tyd was het sleg. Jy het regtig nie goed gelewe nie, jy was baie mishandel, ensovoorts. En hier sit arme Josef onskuldig in 'n tronk, in 'n gevangenis, in 'n gat. Die Bybel praat letterlik van die gat waarin hy gegooi is. En mens kan nie anders daar nie, as om toch nou weer eens vir jouself te sê, mens wonder wat het die arme kind gedink, wat het deur sy kop gegaan? Hy het gedink, hier begin het nou goed gaan, sy lewe is nou weer op koers, en het gaan met hom goed, en die Here seën alles wat hy doen, en nou, hy het niks verkeerd gedoen nie, hier sit hy in die tronk, in die gevangenis, in die gat. Wat nou? En dan is die baie interessante ding, dat een mens lees van Josef sy reaksie in dit alles. Mens hoor nergens dat hy opstandig is teen God nie, dat hy God verwyd nie, dat hy kwaad is vir God nie, en dat hy God blameer en vra en God selfs verwerp, niks daarvan nie. Trouwens, hy bly maar net getrou aan God. Hy bly God dien, hy bly sy beginsels gehoorsaam, en so dwars deur die swaar en moeilike tyd bly hy aan die Here gehoorsaam. En hy behou 'n positiewe innige verhouding met God. Dit het ons nou agtergekom in Potifar se paleis en ook hier in die gevangenis. Hy sit in hierdie haglike omstandighede. Hy weet niks wat nou voorlê nie. Slegte dinge het met hom gebeur En toch bly hy gehoorsaam en getrou, en wat hy ook al in die tronk doen is positief en goed, soveel so, dat hy deur die tronkbewaarder raak gesien word, en die tronkbewaarder agterkom, hy het ons 'n spesiale ouetjie, en word hy in die tronk aangestel oor al die ander gevangenes, en is hy weer eens 'n leier, wat ook daar dan nou vir hulle kan bedien. En ook daar maak hy dan 'n groot verskil in sy haglike omstandighede. Jy ken nou die verhaal van die drome, Genesis 39, lees ons, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas, wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. En dan lees ons van die skinker en die bakker se drome, jy ken daai verhaal baie goed, die skinker wat droom, hoe dat hy 3 trosse druiwe sien, en hoe dat hy die druiwe uiteindelik in die koning Potifar se beker uitdruk, terwyl die bakker het gedroom van die mandjies op sy kop, en wat die voëls die brode kom oppik, en uiteindelik kan niemand dit uitlei nie, behalwe Josef, hy kan dit uitlei, die Here gee vir hom die insig, en dan vertel hy vir die skinker, en hy sê, oor 3 dae sal jy weer terug wees in die koningse paleis, en jy sal weer herstel word as die skinker, en daar sal jy dan nou vir die koning kan bedien, terwyl hy vir die bakker dan sê, die voëls wat die brood uit jou mandjie uitpik, is 'n aanduiding daarvan dat jy oor 3 dae opgehang gaan word en sal sterf. Dit gebeur dan so, en dan vra Josef vir die skinker, as jy nou daar by Potifar kom en terug is in jou amp, en nou weer jou werk doen vir my voorspraak, sê vir hom, wat het jy van my beleef hier in die gevangenis, die positieve dinge, dat ek die leier was, dat ek jou drome uitgeleid, sê toch vir hom, doen vir my voorspraak, en kyk of jy my nie jy kan uitkry. Die skinker beloof hart en mond, en wat gebeur? Nog 'n slegte ding gebeur. Vers 23 sê vir ons nou van Genesis 39, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet, stank verdank, en Josef bly in die tronk. Josef het seker gewonder, wat het nou gebeur, hy het seker gedink, wel, Potifar glo nie die skinker nie, hy het seker aanvaar die skinker, het voorbrand gedoen, en Potifar aanvaar het nie, hoe dit ook al sê, arme Josef, ten spuite van al die goed wat hy doen, en ten spuite daarvan dat die Here by hom is, bly hy in sy slegte situasie. En mens wonder wat het baie keer deur sy gedagtes gegaan, deur sy kop. Dit word nou nie vir ons vertel nie, daar word maar net vir ons gesê, hy het getrou gebly aan die Here, hy het nooit opstandig geword nie, hy het nooit kwaad geword, hy het nie die Here verwerp nie, hy het maar net getrou gebly, en ons glo die Here het hom verder ook, daar in die gevangenis, geseën, en suksesvol gemaak. En wat is dan nou die uiteinde van die story? Ons lees in Genesis 41, dat die farao dan nou per geleentheid 'n droom gehad het. Jy ken nou ook daai droom van die maarbeeste en die vetbeeste en alles wat daarmee saamgaan, en niemand kan dit uitlei nie, en sê die skinker, daar's 'n ouetjie in die tronk, 2 jaar terug het hy my droom uitgelei, dit het gemaak het ek weer terug is hier by u. Ek onthou nou, kom ons gaan kry vir ou Josef. En hulle bring vir Josef, en Josef lê die droom van die koning uit, van Potifar, die farao, en farao is so beïndruk, en Josef gee selfs vir hom raad, hy sê selfs vir hom wat hy moet doen, en moet beplan dat hy hierdie 7 goeie jare moet benut, om graan op te gaar en skure te bere, so dat wanneer die maarjare kom, daar genoeg sal wees om te eet. Josef, agtermins Potifar, is so beïndruk met Josef, dat hy dan nou vra, maar wie kan ons nou aanstel, om nou hierdie projek vir ons te bestuur? En sê Potifar self, jong, maar as niemand wat die wysheid en die verstand en die insig het wat jy het nie, as jong man, as Josef nie, en kom ons stel jou aan. En voordat Josef dan nou homself kan vind, word hy in ere herstel, as hoof oor die hele Egypte. Bly ongelooflik, nê, dat in vers 44 van Genesis 41 gesê word, dat farao uiteindelik vir hom sê, ek bly die farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egypte 'n vinger verroer of 'n voet versit. uit die tronk uit die slegte situasie en omstandighede ewenskielik tot onderkoning verhef. En dan lees ons, sonder om nou in detail daarop in te gaan, dat op 38 jaar ouderdom laat kom Josef sy familie na Egypte ter wille van hulle oorlewing. Dis ook 'n ander baie interessante verhaal. Josef het daarom hulle voets of twee gebak en die ken ons nou daai hele storie ook, hoe dat hy sy broers uiteindelik ontvang het en dan nou uiteindelik laat kom uit die hele familie. Hoekom sê ek 38 jaar? Want hy was min of meer 18 toe hy Egypte toe is en dan word in die Bybel self gesê toe hy in Potifar se diens gekom het, was hy 30 jaar oud. Dan nou as toe hy nou as koning aangestel is. En of as onderkoning aangestel is. So, min of meer 38 kom sy familie dan in Egypte en word hulle weer verenig en vreugde en alles wat daarmee saamgaan. En dan lees ons in Genesis 45 vers 5 en 8, maar julle moet, wanneer hy dan nou sy broers en sy pa ontvang, dan sê hy vir sy broers, julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. En dan sê hy vir sy broers, hierdie ongelooflike ding, onthou nou die mag wat hy het, ne? Hy kan met hulle maak net wat hy wil, hy kan die tronk stop, hy kan hulle terugkry vir wat hulle aan hom gedoen het, hy doen het nie, hy sê vir hulle, julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Ongelooflik nie waar. Die vraag is dan nou, wat leer ons nou uit hierdie lewensverhaal van Josef? Die eerste is waarskynlik om te sê, goeie en slegte dinge gebeur met goeie mense. Dit sien ons in die lewe van Josef. 'N goeie kind, goeie bedoelings gehad het, wat deur sy pa bederf was, en goed versorg is, goed groot gemaak is. En uiteindelik gebeur hierdie slegte goed met hom, dwars deur sy lewe, tot op 'n stadium in elk geval, hoe dat hy deur sy broers gehaat word, verkoop word, in Egypte aankom, aanvanklik gaan het goed, dan gaan het sleg, hy word in die tronk gegooi, hulle vergeet van hom, uiteindelik word hy weer onthou, en uiteindelik eindig hy dan nou, as hierdie onderkoning van Egypte. Goeie en slegte dinge gebeur. Die tweede ding wat ek dink ons hieruit kan leer, is God weet van jou slegte omstandighede, en het 'n plan vir jou lewe. Dit sien ons duidelik in hierdie verhaal van Josef. En ek dink nie, jy kan later vir my sê of jy verskil van my, en dan sê jy, ek dink nie ons kan dus nou sê, maar het was God se wil gewees, dat Josef verkoop moes word, en dat hy sleg behandel moes word, en in die tronk moes beland, en alles wat daarmee saamgaan, so dat die mens nou kan sê, ja, maar Josef het maar net God se wil gedoen. Jy moet onthou, die oomblik wat jou dit sê, dan sal jy moet sê, sjoe, wat so God het ons nou, dat hy haat in mense se harte plant, want as mens sê, dit was God se wil, dan sou mens ook moet sê, maar God wou hê dat die sy broers om moet haat, hy het hulle dus laat haat, dis nie hulle skuld nie, hulle kon nie anderster nie, God het dit so beplan, hy wou hê dat hulle sy broer moet haat, so dat hulle hom uiteindelik verkoop en alles er daarmee saam gaan. Dan sou mens kon sê, dis God wat in die Potifar se vrou se kop hierdie ding ingeplant, dan sy wil dat hy in die tronk moet beland en alles wat daarmee saamgaan. Jy sien waar kom ou? En dan begin ou vir jouself redeneer en sê, sjoe, wat so God het ons nou, wat die kwaad gebruik en wat die kwaad beplan en wat die kwaad initieer in mense se lewens. Ons kan nie so sê nie, God is nie so nie. Ons kan nie sê, dis God se wil dis nie. En God het dit so beplan van die begin af. Maar ons sou kon sê, God het geweet wat hierdie slegte goed gaan wees wat in sy lewe gaan gebeur uit hierdie gebroke werklikheid waaroor ons ook vanoggend gesels het. God het dit geweet, want God weet natuurlik mos nou alles. Hy weet ook wat in die gebroke werklikheid gaan gebeur. En God het dit alles benut om uiteindelik in hierdie mens wat aan hom bly vashou het sy lewe iets te laat realiseer wat ook vir sy volk uiteindelik ten goede sal kom. God gebruik hierdie slegte situasie in iemand se lewe wat aan hom bly vashou het. Hy weet. En vriende, ons moet van onsself ook dit altyd onthou. As ek in 'n slegte situasie kom, God weet daarvan. Dis nie asof dit nou gebeur en God onverhoeds betrap. God beplan dit nie. Hy laat dit nie gebeur nie. Hy laat die lewe maar net sy loop neem. Die gebroke werklikheid gaan maar net aan. Maar God weet dit. En in daai slegte omstandighede en uit daai slegte omstandighede kan hy die goeie laat kom as ek maar net aan hom vashou. As ek maar net getrou bly, as ek maar net deur sy krag bly wees wat ek moet wees, gelowige kind van die Here. Al verstaan ek niks nie. Ek dink ou Josef het sekerlik ook maar baie keer in sy kop gedink, maar hoekom het dit gebeur? Hoekom gebeur die goed? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoekom straf God my so? Of wat ook al in sy kop mag kom. God weet van die slegte omstandighede en het 'n plan hoe dat jy hierdie situasie kan benut tot eer van die Here. En daarom kan ons sê, as slegte dinge gebeur, bly vashou aan God. Al verstaan jy nie, bly net vashou aan God. Jy kan nie sonder God nie, as dit laas week ook gesê. Jy kan nie sonder God hierdie slegte omstandighede positief verwerk nie. Maar as jy getrou bly aan God, God nie blameer, God nie verwyd, God nie verwerp uiteindelik nie. Bly net vashou aan God. Sal die Here uiteindelik ook vir jou lei om uit hierdie situasie uit 'n verskil te maak. En daarom kan ons vier en sê, maak 'n verskil in 'n samelewing, ongeag jou omstandighede. Moenie probeer om nou, om hulle sê gaan met jou, te probeer terugstaan en sê, nee, wat, ach, nou is ek ook niks meer werd nie, nou kan ook niks meer beteken nie. Jouself bejammer en in 'n gat gaan lê, en jouself bejammer nie. Gebruik ook die situasie, selfs wanneer het sleg gaan, om aan te hou gehoorsaam wees aan die Here en 'n verskil te maak, en diens te lewer, en wat ook al die Here jou voor kan gebruik te bly doen. 'n Vyfde ding, God kan jou slegte omstandighede gebruik om 'n goeie doel te bereik, soos wat dit hier gebeur het. En daar is baie sulke verhale in die Bybel wat 'n mens nou sou kon gaan bestudeer om by hierdie ding uit te kom. So sou mens kon kyk dan nou na Romeine 8 vers 28. Hierdie is 'n pragtige demonstrasie van die werklikheid van daai belofte. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. En vriende, uiteindelik moet 'n mens vir mekaar sê, die geheim van die lewe lê daarin, dat jy nie in God glo en aan God vashou en God eer en gehoorsaam dien, so lank as wat dit goed gaan met jou, en jy sy goedheid beleef nie. Maar ook wanneer daar slegte omstandighede kom, ook wanneer die krisis daar is en jy niks verstaan nie, ook wanneer die hartseer daar is, die donker daar, hoe mens dit ook al wil noem, wees net lief vir God. Hy sê nie alles sal ten goede meewerk as jy verstaan nie. As jy God net lief het, moenie God verkwalik nie. Dis nie sy skuld nie. Dis nie hy wat het wil nie. Dis nie hy wat het aan jou doen nie. Dis die gebroke werklikheid waarin ons lewe, waaruit God ons sal verlos die dag met die wederkoms, wanneer ons saam met Jesus in die koninkryk van God volmaakte geluk en vreugde sonder 'n gebroke werklikheid sal beleef. Maar terwyl ons op aarde is, is die gebroke werklikheid 'n realiteit, en moet ek en jy God lief hê ongeag die omstandighede, al is dit dan moeilik. Aanhou vashou aan die Here, en uiteindelik weet ek, gee hy die belofte, sal het in goede meewerk, sal hy jou verleentheid omskep in 'n geleentheid, en sal het uiteindelik weer positief vir jou draai. En die laaste gedagte net, deur te fokus op God onder moeilike omstandighede, word God verheerlik. Met ander woorde, word deur die plan wat hy met jou lewe het, ook in jou slegte omstandighede, gebruik om God se wil te laat geskied. Sy wil, wat beteken, hy moet verheerlik word. En dit sien ons prachtig in hierdie verhaal van Josef, hoe dat God hom uiteindelik dan ook gebruik om hom te verheerlik, sy volk te red, sy volk daar te stel, en alles wat daarmee saamgaan.